up, nobody cares about you. I heard somebody telling me the truth. 笑って追っかける日々、右左気にする日々。I can't admit that this is my life. Goes on and on and never ends. But uh-oh, しっくりと切ってないの分かってるけど、再び明日になって精一杯に取り繕って、行ったり来たりの日々、右左気にする日々。テレビ台で泣きたい時は映画にすがって感情さあもういいよ、なんだよ。思い出してみればあなたはそんな私を連れ去って、いろいろで強すぎてね、また恐る恐る James Hetfield, but I'm not so like go like go back to my field. 行ったり来たりの日々、右来たり気にする日々。 Was about to give up that this is my life when it turned up so the scar from that night. But oh, as a matter of fact, I wanted to be your favorite drink at Starbucks.
This is me, I couldn't believe that this is me.
You know I'm going 行ったり来たりをして、右来たりを気にして、
кога принцот Хари ќе се ожени за својата американска свршеничка Меган Маркл, 100.000 луѓе ќе гледаат надвор од замокот Виндзор, додека многу други милиони ќе ја гледаат церемонијата на телевизија. За британското републиканско движење свадбата е неверојатна можност. Греем Смит е председател на Republic, организација што води кампања за избран шеф на државата во Обединетото кралство за да ја замени кралицата.
Every royal, big royal event has been good for us. The 2011 wedding, the 2012 jubilee. A lot of people just react negatively to the coverage and then come and find us. So whether we're proactively getting out there or whether other people are just getting fed up with it and coming and finding us, it's all good for us.
Активистите велат дека немаат ништо лично против членовите на кралското семејство, но веруваат дека монархијата повеќе не е релевантна во модерна Британија. Дени Бекет е директор на групата со име Република.
I don't personally wish any harm to anyone who's getting married. I hope they have a lovely life together, but they're not my friends and I don't really care. And the fact that I think if you're told over and over again, everyone's really excited, you think, well, I'm actually not that excited. I've got other things to worry about.
Кралското семејство вели дека ќе плати за прославата на Хари и Меган, но трошоците за безбедносната операција ќе бидат платени од страна на јавноста. А трошоците се проценуваат на 43 милиони австралиски долари. Петицијата што ја започна извршниот директор на групата Republic за да се спречи употребата на државните пари се ближи до 30.000 потписи.
No taxpayer money should be spent on this. None whatsoever. You know, if you and I organized our own wedding and wanted to, you know, troop down the middle of the street, we could probably get the road closed for an hour, but we'd have to pay for any costs.
Истражувањето што беше направено кога Хари и Меган ја објавија нивната веридба покажа дека 52% од луѓето во Британија биле рамнодушни кон веста, додека само 39% рекле дека се задоволни. На денот на кралската свадба, многу британски републиканци ќе присуствуваат на состанокот со нивните европски колеги за да разговараат за тоа како да ја промовираат својата кауза. Дени Бекет ќе биде на венчавката, но не на она во замокот Виндзор.
Well, my friend is getting married and I'm giving a reading at his wedding and he's called Will and his fiance is called Kate and they are fully aware of the irony of that. But I'll be going to a wedding that I haven't had to pay for.
Overcast skies, light winds, sloppy seas. Not the ideal start required for a record-breaking attempt to Hobart. A multi-million dollar, multinational armada of 102 yachts battled their way through Sydney Heads. Activity on board this traditional Boxing Day Blue Water Classic never dull. As expected, the fleet of Supermaxis dominated the early exchanges, a near collision at the turning mark casting an early shadow over eight-time winner Wild Oats 11. The Mark Richards skippered craft coming within centimetres of Comanche as the two yachts crossed paths. As the duel of the heavyweights unfolded, slipping away in front unchallenged was Blackjack. The leaders powered their way down the New South Wales coast. A shift in wind from the northeast will determine whether the race record of 1 day, 13 and a half hours set by last year's winner Perpetual Loyal will be broken.